Baqattoota Oromoo mooraa Jabuutii Ali Addee jedhamu keessa jiraatan keessaa Kamisa Kaleessa kan humnootii waraana biyyattiin haleelaman jiraachuu baqattoota keessaa tokko sodaa nageenyaaf jecha maqaa isaa hin ibsine dubbatee jira.
Wayyaan uummata keenya akkasaa jiru kanaan dargaggoonni baay'een lubbuma ofii baasuudhaaf biyyoota ollaa Jibuutii kanatti baqataa jiru. Gara namoota 300 kan ta'an dargaggoonni dhufanii mooraa baqataa Ali Addee kana muka jala jiraataa jiru hin galmeessu waajjirri yuunivarsiitii isin Oromoon hedduu gaafiin keessanii gaafii siyaasaatiin fi beekumsa kaasaa jirtanii biyyattii beekaf fonqocha godhaa jirtan ka jiru mootummaan Jibuutii yeroo garaagaraatti uummata keenya akkasi doorsisaa jira. Garuu dubartoota dargaggoonni baay'een mooraa Ali Addee kana keessa maandeeta qabanii waan akka daqiiqaa fa'aa kennaa fi akkuma jiraataa turanii torbaan kana keessa immoo haalli jijjiiramaa dhufe. Galmee galmeerran jirtanii maaliif asitti walitti qabamuu keessa kan jiru gaafii garaagaraa gaggaafataa jiran.
Baqattoonni kun ofii galmaa'uu hin dinne isaantu galmeessuu dide miti?
Eeyyee mooraan bakki lubbuu isaanii of baasa mooraa baqataa waan ta'eef yeroo Jibuutii seenan Ali Addeen kun fageenya daangaa Itoophiyaa illee kiiloomeetira 20 irra jira waan kun baqattoonni keenya achi dhufa ji'a 3 ji'a 4 eegu galmeessaa jechuudhaaf lubbuun keenya asitti haa ba'u kan jedhuudha.
Maaliifitu hin galmaa'in jirtu ittiin jedhure?
Seeraan isin hin galmeessine miti kaambii keessaa ba'a yaada jiruus ni jira. Galmeessuufis immoo haala tokko tokkoon qaamni Human Rights Watch Amnesty International qaamni mirga dhala namaa kunatti mootummaa Jibuutii irratti waan tokko tokko godhanii akka baqattoonni Oromoo kun galmaa'uuf tasaafii waan jiruuf kaambii keessaa baasuufi sodaataniiru. Maaliif maqaa isaanii eeggachuudhaaf garuu immoo doorsisa garaagaraa turratti deemaa jira dargaggoota kanarratti keessa.
Maaltu ta'e gidduu kanare?
Kun kanaan otoo ta'aa jiru guyyaan kaleessa waajjirri yuunivarsiitii lookaalistaa foonii ta'e jechuudha. Dhufanii galmeessuudhaaf dargaggoota eegalanii uummata warra abbaa biyyaa jechuun Jibuutiyaan nama ta'eeti dhaqee akka baqataa Oromootti maqaa Oromootiin galmaa'aa jira. Biyya sanitti hedduu malammaltummaadhaan kan guutame erga namoota keessan galmeessaa jiraatan kaambii gadhiisnee baanaa karaa nuu banaa jedhanii baqataan Oromoodhaa kanneen achi jiru kan maandeeta qabus kan hin qabnes warreen namoonni haaranii jechuudha.
Lammiiwwanuma Jabuutiitu kan Itoophiyaa fakkaate galmaa?
Biyyeen jaalalleetiin warreen afaan Somaalee warreen afaan Oromootis tokko tokko beekan kaan immoo konkolaataadhaan dhufaniiti shaantaa qabattee dubartii maqaa Oromootii galmuuti. Yeroo haati Oromoo daa'ima qabattee teessee daqiiqaa goggogaa nyaatu jaalalle hedduu waan sammuu namatti illee fudhatan dhiibban isaan gaggeessaa jiran kuni kanaaf baqattummaan keenya hin kabajamne erga kanatee immoo kaambii isiniif gadhiisnaa dhuunfanaadha jedhanii. Gaafatamaan kaambii Mohaammed Abdallaa kan jedhamu ayyee isin galmeessinaa deebi'aa jedheenii konkolaataadhaan dura gadi deebisee sana booda telefoonaan dubbatee waraana itti waame. Kan booda waraanni isin Oromoon kun nama taatanii gaafii mirgaa akkana gaafachuu geessan kan jedhu rasaasa uummata irratti banee hamma namni rasaasni seenuu keessa bahe nama shanii kana keessa immoo namni lama gara Jibuutii fidamee jiraa duree hin duunee hin beekamu. Sana booda namoonni baay'een qabatamee fakkeenya namoonni akka Sheikh Ibrahim jedhamu nama hiyyeessa. Mataa isaa filatu dubartii amma Maliyaa Yuusuf kan jedhamtu ulfii keessaa ba'eetu jira.
Ulfatu irraa ba'ee?
Eeyyee ulfii kana irraa ba'eetu jira odoo tumanii dubartoota nama Oromoo ta'e yoo afaan Oromoo dubbatte akka gartee agaazii lammaffaatu Ali Addee yookaan Jibuutii dhufe jechuudha. Maaliif gantaa biyyoonni lamaan kun walirraa qaban uummanni keenya haala 30 akkanaa keessa jira.
Namoonni rasaasaan rukutaman meeqa?
Namni rasaasaan rukutamanii rasaasni. Foon isaanii keessa bahee dhiirri irraa faca'ee amma ammaatti nama shanii jechuudha.
Kan du'e hoo?
Kan du'e amma kaa'u infoormeeshina kanaan mirga hin qabne biyya kana keessatti gaafatullee waan hin dandeenye nama lama kan yeroo sanitti tokko afaan isaarra shubbituun dhaan natti fakkaatee afaan isaa kun banamee jira waan akka arraba keessaa fuutee deemtee nama lammaffaadhaa kan qoma kanarra isa dhaanii duubaan bahee rasaasni. Isaan kan lamaan ambulaansiidhaan fuudhaniiti gara magaalaa guddittii Jibuutii hospitaala fidanii seenuu hin dandeenye haala kan adda baasuudhaaf maatiin isaaniillee bira jiru kanaaf haala kanaatti keessa jira.
Warri kaanoo warri rukutame eessa jiru?
Warri rukutame kiliinikii xiqqoo tokkootu kaambii mooraa baqataa Ali Addee kana keessa jira. Achumatti ayyaalaa jiranii isaaniyyuu galchaa jedhaniitu konkolaataa warra kaambii kana bulchuutu jira. Konkolaataa achitti sarvisii kennitu sanii fuudhanii sharaa keessatti darbanii amma namni. Mohaammed Boruudhaa jedhamu hedduu sakaraata keessa jira lubbuu isaatu jiraa jedhu amma jennee nama sharaa keessa jirtaa jiru hedduu haalli kun hedduu rakkisaadhaa kalaalliiti yookaan yaala bahee ammee kennaaf hin jiranii jechuu barbaadeeti.
Angoota mooraa baqataa sanaaf kanneen biroo arguuf yaalingoon hin milkoofne hangi tokko bilbila harka isaaniin kaasan kaan immoo afaan faransaayi maleen beekan angoota biraa argachuuf carraaqqiin kootti fufaa argannaan fudhadheen dhiyaadha dhaggeeffatoota keenya.